Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë vendim që më datën 14 shkurt në Kosovë të zhvillohen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Në këtë mënyrë, presidenti Osmani shpërndau edhe parlamentin përkatësisht legjislaturën e 7 të Kosovës. Vendimi i ushtruesjes së detyrës së presidentes që të shpërndaj kuvendin dhe të shpallë datën e zgjedhjeve u bë vetëm pak orë pasi gjykata kushtetuese e publikoi të plot vendimin me të cilën e shpalli antikushtetuese qeverinë e Kosovës. Tullhequr nga Abdullah Hoti i LDK-s. Në kuadër të përgatitjeve për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 14 shkurtit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhjen e radhës ku mori një sër vendimesh. Pas marrjes së vendimeve, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka tha se lista votuese do të pastrohet mirë.
Do dy çështje që sot i adresuam, do të kemi bukur një pastrim të mirë të listave, sepse tash praktikisht na hiqen dikun rreth 140.000-150.000 qytetarë të cilët praktikisht nuk kanë më drejt vote, dhe të cilët vetëm e kanë ngarku listën votuese dhe një numër i madh i këtyre që janë tash më të ndjerë.
Antari kryesisë së vetëvendosjes Glauko Njufca ka thënë se Albin Kurti ka të drejtë të kandidojë për deputet dhe se interpretimi i vendimit të gjykatës kushtetuese në forma të tjera po bëhet me qëllim që të shkaktohet mjegull. Konjusa tutje tha se asnjë gjykatë nuk mund të prek parimet që janë të shkruara në kodin penal të Kosovës. Se a do të ketë të drejtë Albin Kurti të garojë për deputet të kuvendit të Kosovës mbetet që të shihet në ditët e ardhshme. Kjo për arsye se Albin Kurti për shkak të hedhjes gazit lotësjellës dikur në parlamentin e Kosovës është dënuar me kusht. Ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani ka nënshkruar autorizimin për dërgimin e kontingjentit të forcës së sigurisë së Kosovës në operacion në mbështetje të paqes. Kryeministrin e detyrë Abdullah Hoti ka vizituar Ministrinë e Mbrojtjes. Me këtë rast Hoti u shpreh se vendimi i kuvendit të Kosovës është një ndër hapat më të mëdhenj historik që është bërë në Kosovë.
Vendimi që ka marrë kuvendi i Kosovës është ndër hapat më të mëdhenj historikisht që kemë bërë si shtetë, si forcë sigurisë, drejt integrimit të plot të FSK-s në strukturat euroatlantike.
Forca e sigurisë e Kosovës pritet që në muajin mars të këtij viti të zbarkojë në misionin e parë paqëruajtës që nga shëndrimi i saj në ushtri në dhjetor të vitit 2018. Kontingjenti i ushtarëve të Kosovës do të jetë pjesë e misionit të gardës kombëtare të Ajovas të ushtrisë amerikane dhe destinacioni i parë pritet të jetë Kuvajti. Në muajin shkurt pritet të arrijnë vaksinat e para anti-COVID-19 në Kosovë, kështu ka deklaruar kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti.
Janë konkretizuar bisedat me Pfizer për 535.000 vaksin. Janë konkretizuar gjithashtu bisedat edhe me Austrin për 600.000. Dhe me Covaxin janë, më herët janë kry gjitha procedurat e aplikimit për 720.000. Ne presim që vaksinat e para të vinë në shkurt.
Të paktën 43 persona kanë mbetur të lënduar si pasojë një shpërthimi të gasit në Ferizaj, 15 prej tyre janë sjellë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërsa të tjerët po trajtohen në spitalin e Ferizajt. Disa prej tyre janë dërguar edhe jashtë vendit për shërim. Basri Lenjani, drejtori i qendrës emergjente, ka thënë se në klinik nga spitali rajonal i Ferizajt, nga 15 të lënduarit që janë sjellë në Prishtinë, 3 prej tyre janë në gjendje më të rënduar.
Në klinikën emergjente gjithsej kemi 15 të lënduar si pasojë e eksplodimit të bombolës. Për momentin janë 4 të pranuar, 3 në kujdesin intensiv, pas trajtimit të plagëve të djegur në salën operative, dërgohen për trajtim të më të utjeshëm në klinikën e mjekimit intensiv qendror, ndërsa një e moshës 20 vjeçare si pasojë e djegjeve të ftyrës të kokës dhe qafës dhe për shkak të thyrjes së kokës së qafës së fëmurit dërgohet për trajtim të më të utjeshëm në klinikën ortopedisë, ndërsa 10 të tjerë ende qëndrojnë në klinikën emergjente që janë duke u trajtuar nga kirurgët plastik për plagët e djegura të cilat po punojnë në salën operative.
Ministrin e detyrë i punëve të brendshme Agim Veliu ka autorizuar agjencimin e menaxhimit emergjent që të ngrit nivelin e gatishmërisë në nivel kombëtar. Ministria e punëve të brendshme përmes agjencisë me vëmendje të shtuar po e përcjell gjendjen aktuale të vërshimeve të pjesshme si pasojë e rreshjeve të mëdha të shiut. Për Radio SBS Mendojsa Prishtinë.